Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 26-fevral, Toshkentda soat tonggi 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Paxta terimi mavsumida ichki tartib qoidalarini buzganlikda ayblanib o'qishdan haydalgan, so'ngra sud qarori bilan o'qishga tiklangan talaba yana o'qishdan haydaldi.
Mana shu ishlar bo'lganda qizil diplomga harakat qilayotganimda
O'zbekistonlik hilola Afrikaning eng baland cho'qqisi Kilimanjaroni zabt etdi.
Когда при такой острой нехватке кислорода очень тяжело что-то с собой нести.
Rossiyadagi asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov qidiruvda degan gap uydirma bo'lib chiqdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Havodan mana menda shu g'udoqda yaqiladi, tedak qiladi, nima qiladi shu kunini ko'rmay turibdi-da, bir bala qilib endi o'lma jonim o'lma o'p.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eshitirishimizni dunyo hamjamiyatining diqqat markazida turgan Liviyadagi voqealarga oid xabarlar bilan davom ettiramiz. Xalqaro hamjamiyat Liviyada yuzaga kelgan buhronni hal qilish choralarini ko'rib chiqmoqda. Aksil hukumat chiqishlari bosimi ostida qolgan Liviya yetakchisi Muammar Kaddafi isyonchilarni zo'ravonliklar bilan bostirish urinishlarini davom ettirmoqda. BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi Liviyani tuzilma tarkibidan chiqarish masalasini ko'rib chiqmoqda va ko'plab davlatlar Muammar Qaddafi rejimiga nisbatan keskin sanksiyalar joriy qilishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti, NATO va Yevropa Ittifoqi Liviyadagi zo'ravonliklarga chek qo'yish bo'yicha favqulodda rejalarini ko'rib chiqmoqda. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat vaziri Katrin Ashton namoyishchilarga misli ko'rilmagan zo'ravonlik bilan javob qaytarayotgan Muammar Qaddafi rejimiga nisbatan keskin jazo choralarini ko'rish fursati keldi deya bayon qildi. Juma kuni Vengriyada bo'lib o'tadigan uchrashuvda Yevropa Ittifoqi mudofaa vazirlari qator choralar, jumladan Liviya rahbariyatiga nisbatan viza cheklovlari va hisob raqamlarini muzlatish kabi sanksiyalarni qo'llash masalasini muhokama qiladi, dedi Ashton.
For the European Union, it's time to consider what we call restrictive measures.
Yevropa Ittifoqi jazo choralari deb aytiladigan Liviyada zo'ravonliklarni to'xtatishni kafolatlash uchun iloji boricha bosim o'tkazilayotgani va mamlakatdagi vaziyat iziga tushib ketishiga hissa qo'shadigan choralar ko'rib chiqish fursati keldi, deya bayon qildi Ashton. Mudofaa vazirlari shuningdek Liviyada qolayotgan 5000 ziyod Yevropa Ittifoqi fuqarolarini evakuatsiya qilish va insonparvarlik yordamini ko'rsatish masalasini ham muhokama qiladi. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen evakuatsiya jarayoni ancha mushkul bo'lishini ta'kidladi. Liviyadan juma kuni evakuatsiya qilingan gretsiyalik Vangelis Vrakas Tripolida ko'rgan kechirganlarini Reuters agentligiga gapirib berdi. Evakuatsiya missiyasining yordamisiz aeroportga yetib borishning umuman imkoni yo'q edi. Hujumga uchrashingiz turgan gap. Ular to'qmoq, tayoq va ketmon soplarini ko'tarib olgan. Men politsiyachilarni nazarda tutyapman. Ular yollangan kishilar ham bo'lishi mumkin, chunki aksariyati qora tanlilar edi. Aeroportga yaqinlashgan har qanday kishi hujumga uchramoqda. Biror kishidan yo'l-yo'riq so'rashning imkoni umuman yo'q, deydi Tripolidan omon chiqqan gretsiyalik fuqaro. NATO juma kuni Bryusselda majlis o'tkazib, Liviyadagi vaziyat va u yerda qolayotgan xorij fuqarolarini olib chiqishda yordam ko'rsatish masalasini o'rtaga qo'yadi. Fogh Rasmussen NATOning Liviyada harbiy amaliyot o'tkazish rejalari yo'qligini bayon qildi. Jenevada BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi Liviyani tuzilma tarkibidan chiqarish masalasini muhokama qilgani yig'ildi. Inson huquqlari kengashiga a'zo davlat xatti-harakatlarini tergov qilish uchun birinchi marta majlis o'tkazmoqda. Majlisda chiqish qilgan BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay Liviyada norozilik namoyishchilarining qatlom qilinishini qoraladi. Minglab odamlar o'ldirilgan va jarohatlangani haqida gap ketyapti, dedi u. Pillay xonim Liviya hukumat kuchlarining namoyishchilarga qarshi tank va vertolyotlardan o'q otgani va qurbon bo'lganlarning ko'pi boshidan o'qiganini qayd etdi. BMT xavfsizlik kengashi ham juma kuni Nyu-Yorkda favqulodda majlis o'tkazadi. Fransiya va Britaniya ilgari surgan Liviya yetakchilariga qarshi qurol embargosi, moliyaviy sanksiyalar qo'llash va ularni insoniyatga qarshi jinoyat sodir etgan shaxslar sifatida javobgarlikka tortish to'g'risidagi taklif bu majlisning kun tartibidan o'rin olgan asosiy masaladir. Bu boradagi rezolyutsiya loyihasi kelasi hafta ovozga qo'yilishi aytilyapti. Qo'shma Shtatlar ham Qaddafi rejimiga nisbatan jiddiy sanksiyalar joriy qilishga chaqirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Britaniya, Fransiya yetakchilariga qo'ng'iroq qilib, Liviyadagi voqealarga nisbatan xalqaro hamjamiyat choralarini ko'rish masalasini muhokama qildi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Jenevada BMT inson huquqlari kengashi majlisida qatnashib, Liviyaning bu tashkilot safidan chiqarish g'oyasini yoqladi. Payshanba kuni Washington Liviya havo hududini yopib qo'yish masalasi va bu mamlakatda harbiy intervensiya ehtimolini ko'rib chiqayotganini ham bayon qilganida, ayni paytda Liviya elchilari, rasmiylari va harbiylari xunrezlikka norozilik o'laroq Qaddafi rejimidan yuz o'girishda davom etmoqda. Payshanba kuni Liviyaning Iordaniyadagi elchisi Muhammad Al-Barg'ati isyonchilar tarafiga o'tganini e'lon qildi. Buyuk xalqim, so'nggi voqealar tufayli o'zimning tabiiy joyim bo'lgan, ya'ni siz va sizning orangizda bo'lish uchun egallab turgan vazifamdan ketishga qaror qildim, dedi diplomat. Hokimiyatda qolishga chirpalayotgan Liviya hukumati maoshlarini oshirish, oziq-ovqat narxlarini tushirish va imtiyozlarni ko'paytirishni va'da qildi. Biroq moddiy farovonlik va'dalari isyonni bostira olishi amri mahol ko'rinadi. Muxolifat juma namozidan keyin barcha liviyaliklar, jumladan poytaxt Tripoli aholisi ko'chaga chiqishga chaqirdi. Isyonchilar hozirda mamlakat hududining katta qismini, jumladan ikkinchi yirik shahar bo'lgan Benghazini o'z nazoratiga olgan Qaddafiyning poytaxt va mamlakat janubidagi aholi siyrak yashaydigan mintaqalarini o'z nazoratida ushlab turgani aytilmoqda.
Rahmat Farruh, xalqaro hamjamiyat Liviyada yuzaga kelgan buhronni hal qilish choralarini ko'rib chiqmoqda. AQSh hukumat chiqishlari bosimi ostida qolgan Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi isyonchilarni zo'ravonlik bilan bostirish urinishlarini davom ettirmoqda. Ozodlik radiosi Liviyadagi jarayonlarni kuzatib boradi. Biz bilan birga qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Hurmatli tinglovchi, eshittirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotini olingan lavhalar bilan davom ettiramiz. Paxta terimi mavsumida ichki tartib qoidalarini buzganlikda ayblanib o'qishdan haydalgan, so'ngra sud qarori bilan o'qishga tiklangan talaba yana o'qishdan haydaldi. Bunga Sirdaryo viloyatidagi Guliston davlat universiteti ma'muriyatining Sirdaryo viloyat sudi apellyatsiya kollegiyasiga qilgan kassatsiya shikoyati sabab bo'ldi. Universitetda a'lo baholarga o'qiyotgan 4-kurs talabasi Javlon Tog'ayev o'tgan yilning sentyabr oyida paxta terimi mavsumida kam paxta terayotganligi uchun doim o'qituvchilardan dashnom eshitib kelgan va o'rtoqlari bilan pivo ichib qo'yganligi uning haydalishiga asos bo'lgan edi. Javlon Tog'ayev o'tgan yilning 21-sentyabrida Guliston davlat universiteti rektori qaroriga ko'ra o'qishdan haydaldi. Javlon Tog'ayevning ozodlikka aytishicha, uning o'qishdan haydalishiga asosiy sabab kam paxta terganligi va o'qituvchilardan biri Sherali Mahmudovning unga nisbatan bo'lgan yomon munosabatidir.
Ko'ziga yomon ko'rinib qolgan bo'lsa shuncha qildida endi shu ishlarni ataylab qildi deb bordida shu boshidan beri ogohlantirib kelardi normani bajardi o'p domla ertasi kun termoqchi bo'lardim norman bajarolmagandan keyin ataylab qilyapti deb o'dib prinsip qildida
deydi Javlon Tog'ayev. Domla men haqimda universitet rahbariyatiga yolg'on gaplarni yozib bergan, deydi sobiq talaba.
Shu ichki tartib qoidani qo'pol ravishda buzib har kuni spirtli ichimliklar ichib kelib mana bunaqa meni haqorat qildi, bolalarni paxta termaslikka chaqiryapti, og'zaki unaqa chaqirib buzyapti deb.
Biroq Javlon Tog'ayev bu ayblovlarni inkor etadi. Javlon Tog'ayev o'qishdan g'ayriqonuniy tarzda haydalgani yuzasidan universitetni Boyovut tumani sudiga bergan edi. O'tgan yilning 6-dekabrda mazkur sud Javlon Tog'ayev ustidan chiqarilgan rektor buyrug'ini bekor qildi va talabani o'qishga qayta tiklash haqida qaror chiqardi. Javlon Tog'ayevga ko'ra, o'sha sud jarayonida o'qituvchi Sherali Mahmudov Javlonga nisbatan e'lon qilgan ayblovlaridan voz kechgan edi.
Lekin sudda haligi so'roq qilganda tanilgan yo'q, u yozgan narsalarini so'kdi deb aytgan yo'q, so'kmadi deb aytdi. Bolalarni ana chaqirganini eshitmadim, agitatsiya qilganini ham eshitganim yo'q deb tuman sudida bo'lganda aytib berdi hammasini.
Biroq shu yilning 18-fevralda Guliston davlat universiteti ma'muriyatining Sirdaryo viloyati sudi apellyatsiya kollegiyasiga qilgan shikoyati asosida Boyovut tuman sudining Javlon Tog'ayevni o'qishga tiklash haqidagi qarori bekor qilindi. O'qishga tiklangandan xursand bo'lib yurgan, o'qishni qizil diplom bilan tugataman deb orzu qilgan Javlon Tog'ayev qishki semestrning birinchi imtihonini topshirib bo'lgandan so'ng boshqa imtihonlarga qo'yilmadi. 2 oydan so'ng diplom himoyasiga chog'langan talaba yana o'qishdan haydaldi.
Birinchi semestrda bitta fanni topshirdim. Qolgan fanlarga ulgurolmay qoldim. Chaqirib keyin kechagisida borganimda ajrim chiqqan yo'q deb borsam, haligi chetlashtirilgan imtihonlarga kirmaysan deb turib oldi. Qaytib keldim keyin. Mana shu ishlar bo'lmaganda qizil diplomga harakat qilayotganimda.
Javlon Tog'ayev advokati Murod Eshonqulovning ozodlikka mikrofonsiz aytishicha, bu ish hali yakuniga yetgani yo'q. Sirdaryo viloyati sudi apellyatsiya kollegiyasi qarori yuzasidan yuqori sud idoralariga murojaat qilishini aytdi. Guliston davlat universiteti ma'muriyatidan bu voqeaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Ezgulik jamiyati faoli Isroil Rizayevning aytishicha, aslida Javlon Tog'ayevning o'qishdan haydalishiga har yili talabalar majburlab olib chiqiladigan paxta terimi kompaniyasi sabab bo'lgan. Bu mavsum davomida talabalar eng asosiy o'qishdan qolib ketadilar va eng og'ir sharoitlarda hukumatning quli sifatida ishlashga majbur bo'ladilar.
Bizning Sirdaryo viloyatida har yili shu paxta mavsum boshlangandan bo'yin maktab o'quvchilari, kasb-hunar kollejlari hamda oliy o'quv ta'lim yurtlari paxtalarga, tumanlarga jalb qilinadi. Biz masalan shu Jalon Tog'ayev shu universitetda haydalgan studentning sharoitini o'rganish bo'yicha 18-sentyabr kunlari borganimizda, 21-sentyabr kunlari ko'rdik o'sha yerda dalada. Ovqat qilishib olib borishib beradi shu dalani o'zida. Kechqurun 2 marta borgan bo'lsak, shuni kuzatdikki, qarangda endi studentlar tong saharda 6 da podyom turishgandan keyin to 7 gacha linika bo'lar ekan. Endi kim qaysi otryad qancha kam terdi, normani qanaqa bajarmadi. Keyin biz 2 marta kechqurun borsak, soat 9:30-10 atrofi edi. Atrofda shu qo'rg'oluvchi militsiyalar yuribdi, bir-ikki navbatchi o'qituvchi yuribdi, studentlar qani desak, u tepada aktiv zalda linika qilishyapti. Kechqurungi ularda proverka deyar ekan. Darhaqiqat svetodan turib derazadan ko'rsak, studentlar tika turgan, o'shani kim qanaqa terdi, xuddi bilasizmi, harbiylashtirgan kazarmaga o'xshar ekanda, shu kechqurun soat 10-11 gacha kam tergan, normani yaxshi bajarmaganlarni 11-12 gacha nima qilib turgizib qo'yib, hattoki ertasi kun bo'ladigan nonushtaga, tushlikdagi ularni obed tushligiga tayyorlanadigan oziq ovqat mahsulotlarini, ya'ni kartoshka, piyoz, shunaqangi narsalarni achishtirib, xuddi harbiy nima o'xshab narak ko'rsatib, bularga shtrafnoy qilib, jarima qilib, bular ishlatar ekan 12-1-gacha. Buni biz guvohi bo'lib keldik.
Deydi inson huquqi faoli Isroil Rizayev. Inson huquq himoyachilari O'zbekistonda paxta terim mavsumida maktab o'quvchilari, litsey, kollej hamda oliy o'quv yurtlari talabalarining paxta terimiga majburan chiqarilishini inson huquqlarining buzilishi sifatida baholaydilar. Xalqaro tashkilotlar esa O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatdan foydalanganligi haqida bong urib keladilar. O'tgan yili paxta terimi mavsumida paxta terimiga chiqqan maktab o'quvchilarini olib qaytayotgan Jizzaxdagi mikroavtobus yo'l chetida turgan mashina kelib urilishi oqibatida 1 o'qituvchi halok bo'lib, 7 nafar o'quvchi tan jarohati olgan edi. Bu Ozodlik radiosi, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonlik Hilola Kilimanjaro cho'qqisini zabt etdi. Toshkentlik Hilola Shukurovaning kasbi iqtisodchi, yoshligidan Chimyon tog'larida cho'qqilarga chiqish uning hobbisi bo'lgan. Yaqinda 31 yoshli Hilola Afrikaning eng baland cho'qqisi Kilimanjaroni zabt etib, u yerga O'zbekiston bayrog'ini tikdi. Hilola bilan muxbirimiz Basira suhbatlashdi.
Hilola Shukurova asli toshkentlik. Bir necha yildan buyon Daniyada yashaydi.
Буквально в 100 километрах от Ташкента у нас потрясающие горы, поэтому я на самом деле выросла в горах.
Toshkentdan deyarli 100 kilometr naroqda bizning ajoyib tog'larimiz bor. Shuning uchun men tog'larda katta bo'lganman deyishim mumkin. Chunki yozda oilamiz bilan doim toqqa chiqar edik. Chimyon odamni hayratda qoldiradigan darajada chiroyli joydir. Bilasizmi, men qayerda bo'lmay o'sha sog'inch meni tog'larga tortadi. Tanzaniyaga borish, Kilimanjaro cho'qqisiga ko'tarilish imkoniyati paydo bo'lganda men darrov rozi bo'ldim. Dedi Hilola Shukurova. Hilola daniyalik bir necha tanishlari bilan 19 fevral kuni Tanzaniya vaqti bilan ertalab soat 8:30 da Kilimanjaro cho'qqisini zabt etdi. U yerda hammasi qayd etiladi. Kim soat nechida toqqa chiqqani, shuning uchun aniq soat 8:30 da ekanligini bilaman. Bir necha yo'lboshchi beriladi. O'ta xavfli cho'qqiga ko'tarilish bo'lgani bois pasport ma'lumotlarigacha qayd etiladi, deya davom etadi suhbatdoshimiz. Kilimanjaro dunyoning eng baland cho'qqilaridan biri va Afrika qit'asining eng yuqori nuqtasidir. U Everest, Elbrus, Aconcagua va Makilli tog'lari kabi alpinistlarni o'ziga tortadi. Kilimanjaro cho'qqisi dengiz sathidan 5895 metr balandlikda joylashgan. Hilola cho'qqiga ko'tarilish uchun 5 kun vaqt sarfladi.
Потому что вы видите, высота там 5000.
Chunki balandligi 5895 metr bo'lgandan keyin kislorod balonlari bo'lishi kerak. Biz esa balonlarsiz chiqishga kelishgan edik. Shuning uchun sekin-asta iqlimga moslashib ko'tarildik. Men yoshligimdan sport bilan shug'ullanaman. Yuguraman, suzaman, shu boisdan jismoniy tayyorgarligim yordam berdi deb o'ylayman. Kislorodsiz lekin juda qiyin bo'ldi, dedi Hilola. U fevral oyida Afrikaning eng baland cho'qqisiga ko'tarilganlar orasida yagona o'zbekistonlik bo'ldi. Undan oldin o'zbekistonliklar bu cho'qqini zabt etganmi yo'qmi aniq emas.
Дело в том, что когда при такой острой нехватке кислорода очень тяжело что-то с собой нести.
Gap shundaki, kislorod yetishmaydigan paytda biror narsani ko'tarib tepalikka chiqish juda ham og'ir. U yarim kilo bo'lsa ham qiyin. U yerda doim yomg'ir yog'adi, doim qor. Men shuni bilganim bois O'zbekiston bayrog'ini printerdan chiqarib, laminatsiya qildirib oldim. Bilasizmi, bu vatanparvarlik tuyg'usi. O'zbekiston bayrog'i bilan o'sha yerda rasmga tushish. Men Kilimanjaro tog'iga ko'tarilgan vatandoshlarimiz soni qancha ekanligini bilishga harakat qildim. Afsuski, buni aniqlay olmadim. Men milliy g'ururga to'laman. Mana o'zbekistonliklar ham tog' cho'qqilarini zabt etyapti degan ma'noda. Bu bizning ichimizdagi tuyg'u, dedi Hilola Shukurova. Hilolaning o'zi iqtisodchi, u dastlab Moskvadagi Plexanov akademiyasining iqtisod yo'nalishida ta'lim olgan. So'ngra Kopengagendagi ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasida ushbu yo'nalishda o'qishni davom ettirgan. O'zining aytishicha, Hilola toshkentlik oddiy ziyolilar oilasining farzandi. Uning tog' cho'qqisiga chiqishini Hilolaning yaqinlari xavotir bilan kuzatishgan.
На самом деле, мои родители изначально были очень против моего восхождения.
To'g'risini aytsam, mening ota-onam boshida toqqa chiqishimga qarshi edilar. Chunki men ilgari bunday ish bilan professional tarzda shug'ullanmaganman. Men oddiy havaskorman, biroq mening fe'l-atvorimni, o'jarligimni bilishganlari uchun rozi bo'lishdi. Cho'qqiga ko'tarilayotganimizning ikkinchi kuni mobil aloqasiz qoldik. Chunki u yerda bunday balandlikda mobil aloqa ishlamaydi. O'sha paytda xavotir olishgan. Cho'qqidan tushib telefonlashdim, rasmlarni uzatdim, dedi o'zbekistonlik alpinist. Hilola Kilimanjaro cho'qqisini zabt etish hayajonli bo'ldi, deydi.
Я плакала от счастья, от радости.
Men yig'ladim, quvonganimdan, baxtli ekanligimdan. Toqqa ko'tarilishning o'ziga 10 soat vaqt ketdi. Ba'zi joyda yurishdan charchab, emaklagan vaqtim ham bo'ldi. Shu boisdan cho'qqiga yetib olganimdan keyin, Xudoga shukr, rahmat dedim, xolos. Yetkazganiga, omon qolganimga, dedi Hilola. Afrikaning yuqori nuqtasiga chiqqan Hilola Shukurova yana Daniyaga qaytgan. Facebook sahifasida Kilimanjaro tog'ida O'zbekiston bayrog'i bilan tushgan rasmini ko'rib, Hilolaning do'stlari u bilan faxrlanishmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'zbekistonlik Hilola Afrikadagi eng baland cho'qqi Kilimanjaro cho'qqisini zabt etdi. U yerga O'zbekiston bayrog'ini tikdi. Uning aytishicha, shu paytgacha bu cho'qqini hali biror bir o'zbekistonlik zabt etmagan. Ozodlik to'lqinlarida siz biz bilan birga qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimizni Tojikistondan olingan xabar bilan davom ettiramiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Tojikiston bilan bo'lgan munosabatlari haqida hujjatdagi muxbirimiz Alisher hikoya qiladi.
Tojikiston rasmiylar bilan uchrashgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining nizolar oldini olish markazi direktori Gerbert Zalber Tojikiston va O'zbekiston munosabatlarida murakkabliklar borligida OBSE rahbariyati xabardor ekanini ta'kidladi. Ikki respublika o'rtasida yuzaga kelgan asosiy muammolar Tojikistonga tegishli yuk vagonlarining O'zbekiston hududida ushlanib qolayotganligi va suv energetika muammolari bilan bog'liqdir, deya qayd etdi mehmon. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi davlat naziri bo'lib o'tgan uchrashuvlar haqida bularni ma'lum qildi.
Hamroxon Zarifi va Herbert Zalber masalahoi hamkori Tojikiston sozmoni
Hamroxon Zarifi va janob Zalber Tojikiston va OBSE o'rtasidagi hamkorlik masalalari qatori qo'shni O'zbekiston bilan munosabatlar haqida muloqot qildilar. O'zbekiston tomoni mazkur masalani Tojikiston bilan vositachilarsiz hal etishini aytib kelmoqda. Lekin janob Zalber mazkur muammolar OBSEning ko'rib chiqilajak masalalar kun tartibiga kiritilganligini ta'kidladi. Zalberning aytishicha, ikki tomon ham OBSEning doimiy kengashida mazkur masala yuzasidan o'z fikrini aytgan. Suhbat nihoyasida janob Zalber ushbu masalalar xalqaro miqyosda ko'rib chiqilishining o'zi muammoni hal qilish yo'llarini izlab topishga turtki bo'lishini ta'kidladi, dedi davlat naziri. Biroq tahlilchilar AQSh yo'l yo'rig'i bilan ish tutadigan OBSE hamda BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar bu masalada biror bir natijaga erisha olishiga shubha bilan qaramoqda. Tahlilchi Akmal Furozon OBSE vakili gaplarini qisman quvvatlar ekan, o'zbek-tojik munosabatlarining tobora sovuqlashib borayotganida uchinchi kuch ta'siri borligini aytadi. O'zbekiston va Tojikiston rasmiylari o'z qarorlaridan mustaqil emaslar. Ular yuritayotgan siyosatga tashqi omil yoki uchinchi davlat ta'siri ham doim sezilib kelgan. Bugungi kunda munosabatlarning shu darajada keskinlashayotganligi ham tashqi omil ta'siri bor. Varog'in ham yuk vagonlari ham o'sha xorijiy davlatlar uchun asosiy pishang rolini o'ynayotir, deydi Akmal Furozon. Tahlilchi fikricha bu masalada Rossiyani ham unutmaslik kerak, chunki Rossiya O'zbekiston yengidan qo'l chiqarib bir necha bor Tojikistonga bosim o'tkazib kelgani hammaga ma'lum. Tarixchi siyosatchilar Nurali Davlat fikricha O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari muammosi kecha paydo bo'lmagan. Bu muammoning ildizi Tojikistondagi fuqarolik urushli yillariga borib taqaladi, deydi u. Avvaliga rasmiy Toshkent haqiqatdan ham katta yordam ko'rsatdi. Biroq keyinchalik Tojikistonda konstitutsiyaviy tuzum tarafdorlari bo'lgan Xalq fronti doirasida uning davlat qo'mondonlari vositasida rasmiy Toshkent Tojikistonning ichki ishlariga aralasha boshlagan. Hukumat tepasiga kelgan Imomali Rahmon va uning atrofidagilar ko'p o'tmay buni angladi va Karimovga tegishli javob ham qaytardi, deydi Nurali Davlat. Boshqa tahlilchilar esa bu masalada ommaviy axborot vositalari vakillaridan tortib rasmiylargacha nekbinroq bo'lish kerak degan fikrda. Tojikiston qo'shni O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilab olishiga hali ham vaqt va imkoniyati bor, deya mulohaza qiladi tahlilchi Alijon Abdunabiyev.
To'yki har qadar ziyotar mamlakat yadgarobayma va bilan.
Birinchi galda Tojikiston hukumati diplomatik siyosati saviyasini ko'tarishi lozim. Shuningdek, har qanday loyihalarning mintaqa, jumladan qo'shni O'zbekiston va ekologiyasi va xavfsizligi uchun zararsiz ekanini u tomonga tushuntirib berish bilan birga amalda ko'rsatmoq kerak. Ammo Tojikiston keyingi vaqtlarda asosan xalqaro hamjamiyatga O'zbekiston ustidan shikoyat qila boshladi. Bu ham munosabatlarning keskinlashishidagi asosiy omillardan biridir, deydi tahlilchi Alijon Abdunabiyev. Mustaqil kuzatuvchi Bobojon Mirzoyevning fikricha, Tojikiston aqali bir marta O'zbekiston talablariga quloq tutishi lozim. Rostiga, O'zbekiston rasmiylari rog'inni qurmanglar deyishganini hech ham eslolmayman. Ularning talabi faqat xalqaro ekspertiza natijalari e'lon qilingunicha rekonstruksiya ishlarini to'xtatishni so'rayapti xolos. Bozustiga 2009-2010 yillarda janob Karif mana shu ishlar amalga oshirilsa, GES qurilishga yordam berishni ham aytgan edi. Mana, rog'in masalasida ham nihoyat ekspertlar aniqlandi. Demak, boshqa masalalarda ham mana shunday o'zaro kelishuvga erishish mumkin. Shu hisobdan qo'shinlarga vositachilar kerak emas, deydi Bobojon Mirzoyev. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Hurmatli tinglovchi, Tojikistondan kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining nizolar oldini olish markazi direktori Gerbert Zalber tojik-o'zbek muammolarini hal qilishda o'z tashkiloti yordam berish niyatida ekanini aytdi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan 82 yoshli otaxon bilan suhbatimiz salgina cho'zildi. Bunga ayb buyurmas, chunki otaxon bu zamon haqida, bu jamiyat haqida, bu odamlar haqida o'z fikrlarini bildirdi.
Odamlar endi shu g'udapa yaqiladi, tidaq qiladi, nima qiladi shu kunini ko'rib o'tiribdi, bir bola qilib endi o'lmaganim o'lmoq. Nima qilsin bechoralar endi, qayoqqa borsin endi? Jamiyatni tuzil shunday bo'lsa. Akatlar o'zlari biladi. Kecha aytdilar, qalay biladi. Hali qaysi bir rayonlarda hokim qamardi. U O'zbekiston bo'yicha o'zi 185 tama 200 ga yaqin rayon bor. Hammasining hokimlari bari poraxo'rda bo'lar endi. O'zlarini biladi ular. Bu xalqchi besharlar bilan ishi nima bo'lardin? Ular o'zlarining cho'ntagini to'ldirsa, boy bo'lsa, qo'sha-qo'sha mashina olsa, qo'sha-qo'sha imorat qilsa, xalqni o'lganimdan ishi yo'q, xalqni bir talabini oladigan rahbarni o'zi yo'q. Hali endi 4 kun 5 kundan beri gaz degan narsani o'zi yo'q, sibit ham yo'q. Bolalar na dars tayyorlaydi, na televizor ko'raladi.
Bova necha
kun o'zimiz ishimiz bakarishlikka qalib qaynoq suvni bir bola qilib yola yog'ib qaynoq suv qilib o'choqda bakarishlikka solib o'rnatib qo'yamiz, jilitib o'tiribmiz ham.
Nechaga kirdingiz bova?
82.
Shunaqa zamonlar qachon ko'rganmisiz yoshligingizda? Yo'q.
Endi bunday zamonlarda men 41-45 yillarda ham ko'rmaganman. Tudabiy qorbug'onda ham shunday ham shu hali bu ko'mir degan narsalar bo'lib turardi. Bilmadim, men mustaqillik bo'lganiga 20 yil bo'ldi. 20 yildan beri xarob bo'ldi qayta O'zbekiston bu haliga. Lenin bilan Stalinning davrida qolgan narsalarni yeb yetib tamom qoldi, o'zlari o'tirib qoldi. Endi qachon Lenin bilan Stalin tug'ilsa edi bir bola qilib bo'lardi, bir kattalar rahbarlarni Stalin quchoqlab o'tirganlarda otimni bunga baylab jo'natarmidi Sibirga qaratib. Barisa borsangiz o'zingiz bir chaqaloq tug'ilguday bo'lsa o'zingizni pulingizga chaqangiz sotib olsangiz bir kilogram qo'ydingiz o'sha endi 14 000-15 000 bo'ladi endi bozorda endi. Ovni ham tarada qilguday bo'lsangiz 850 gram-900 gram keladi, ularning suyagi bor. Ovni tashidan tarasda metr litrdan urib yotdi taradi bunlarimda.
Pensiyalar kartochkadami yoki naqd beryaptimi?
Kartochkada nima qilamiz endi, kartochka bo'lgandan keyin buni ham hali Qozog'istonning o'zi magazinda 80 000 turibdi. Kartochka qog'iday bo'lsangiz 88 000 olasiz. Hali O'zbekistonning o'zining sho'rchi mana yog'irganning ulini 70 000 olasiz. Naqd pul degan narsani o'zi yo'q. Bilmayman puldi ham nima qilyapti bular hammasi. Hali dastiqqa salib bosh qo'yib yo bir ko'rpa qilib to'shab yotibdi kattalarning o'zi.
Dedi Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan 82 yoshli otaxon. Hurmatli tinglovchi, hozir men navbatni qurultoy eshittirishiga beraman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizda Toshkentdan Jahongir aka Shosalimov qatnashmoqda, siyosatshunos. G'allaroldan demak Nafaqaxo'r Nabijon aka Jo'rabekov ham biz bilan aloqada. Shuningdek, bugungi suhbatimizda Norvegiyada istiqomat qiladigan yurtdoshimiz Abdulla aka Abdurazzoqov ham ishtirok qilmoqda. Shuningdek, eshitirishimiz davomida Farg'ona vodiysi bilan bog'lanib, fermer Mahmudjon aka bilan ayni mavzuda suhbatlashamiz. Shu bilan birga studiyamizda dunyoda kutilayotgan oziq-ovqat bo'hroni haqida maqola yozgan hamkasbim Hasanjon ham mana hozirgina tashrif buyurdi. Hammaga assalomu alaykum deb eshitirishimizni boshlasak, qish 90 o'tib yerga urug' qadaladigan kunlarga ham ovoz qolmoqda. Ko'klamdagi dehqonning harakati bozorlar barakatini ta'minlashi Markaziy Osiyoning asrlik manzarasi. Ayni paytda O'zbekiston bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlarining tez sur'at bilan oshgani ham kuzatildi shu kunlarda. Buni barobarda dunyoda oziq-ovqat narxining oshishi oqibatida 10 million odam ocharchilik tahdidiga duch kelish haqida taxmin qilinmoqda. Ana shunaqa xavotirlarda qanchalik jon bor? Demak, Hasanjon, sizdan eshitsak bu narsani.
Jahon banki fevral oyi o'rtasida e'lon qilgan hisobotga ko'ra, o'tgan yilning iyun oyidan joriy yil yanvarigacha dunyoda bug'doy narxi deyarli 2 barobarga, makka jo'xori 73% ga oshgan. Lekin guruch narxi sezilarli oshmagan. Hujjatda oziq-ovqat narxlarining 2008-yildagi rekord darajaga yetishiga 3% qolgani ma'lum qilingan. Germaniyaning Bonn shahridagi taraqqiyot tadqiqot markazi direktori Joachim von Braun dunyo bo'ylab oziq-ovqat narxi qimmat bo'lgan davr boshlanishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Uzoq muddatda, ya'ni 2030-yillarga borib bug'doy narxi 50% oshishi kutiladi. Asr o'rtalariga borib bu narx yana 2 barobarga oshishi mumkin, dedi germaniyalik iqtisodchi. Jahon banki hisobotiga ko'ra, o'tgan yil oziq-ovqat narxlarining oshgani so'nggi 6 oy davomida rivojlanayotgan mamlakatlarda 44 millionga yaqin aholining qashshoqlashishiga sabab bo'lgan. Jahon bo'ylab oziq-ovqat narxlari xavfli darajaga ko'tarilmoqda va dunyo bo'ylab 10 millionlab qashshoq aholining hayotiga tahdid solmoqda. So'nggi paytlarda narxlarning oshgani dunyodagi millionlab odamning qashshoqlashishiga olib keldi, dedi Jahon banki prezidenti Robert Zollik jurnalistlar bilan bo'lgan suhbatda.
Hasanjon, rahmat. Demak, O'zbekistondagi vaziyatni o'rganamiz. Dunyoda mana 10 millionlab odamlar ocharchilik tahdidi bilan yuzma-yuz qolish haqidagi taxminlar ilgari surilayotgan paytda biz O'zbekiston bozorlariga qo'ng'iroq qilib, demak, o'sha nonni narxini so'radik, unni narxini so'radik.
Un o'tgan yilga nisbatan oshdi, ancha oshdi. Endi Qozog'iston dunlari, bizni davlat qishgan yo'q, Qozog'iston dunlari, masalan, biz shug'ullanadigan ular oshdi. Ilgari mana dollar hisobida yildi boshida o'tgan yilgi shu paytda 12 dollar, hozir aytaman 12 yuz, lekin shunda 12 yuz dollar edi. Hozir 30 dollarga borib qoldi, 29 dollar shu bugungi kunda. Biz ulgurji savdo qilamiz, Toshkentdan masalan Osetiya, Qo'qonga, Vodiyga sotamiz.
Endi nima deb o'ylaysiz, arzonlaydimi, un yana qimmatlidimi yo oldimizda?
Hozir qimmat bo'ldi. Qozog'iston dollari oshdi. Buni Qozog'iston o'zidan oshyapti, yunaqlar bug'doy narxi oshdi deydi mana. Bug'doy 280 dollar bo'ldi deydi tonnasi. Ilgari shu 120 dollar bo'lgan edi, ya'ni bir yil oldin. Qozog'iston o'zbekanda o'rtalarimiz shug'ullanadi, shuna bo'lib 120 dollar edi Qozog'istondan ko'pkilar. Hozir o'zi 280 dollar bo'ldi.
Toshkent bozorlarida ulgurji g'alla va un savdosi bilan shug'ullanadigan bir tinglovchimizni fikrlari edi. U kishi o'z ismini aytishni istamadi. Demak, Toshkentdan Jahongir aka shosalimi biz bilan aloqada. Jahongir aka, eshityapsizmi bizni?
Eshitaman. Assalomu alaykum, azizlar. Assalomu alaykum, tinglovchilar.
Demak, mana bugun mana bugungi nimalarga ko'ra Jahongir, mana qarangda, 1 kilo go'shtni bahosi Toshkent bozorlarida 15 ming so'mga chiqibdi. Va demak, tovuq go'shti ham qimmatlagan, shuningdek piyoz qimmatlagan, kartoshka qimmatlagan, olma, uzum, ular hammasi qimmatlab ketgan degan mana nimalar ma'lumotda kelyapti. Qanchalik rost mana shu gaplar, Jahongir?
Albatta bularda juda ham katta asos bor. Asosan texnikaning ravishda oshganlardan g'allani bahosi oshib ketdi. Toshkent bozorlarida hozir g'alla juda ham taqchil bo'lmoqda. 1 kilo haligi past navli g'alla 1000 so'm sotilyapti. O'rtacha navli g'alla 1300 so'm, unga yaraydigan g'alla 2000 so'm atrofida sotilyapti. Bu jihatdan haqiqatda Jahon bankining haligi tahlilchilari nihoyatda o'rinli. Albatta, g'alla hamma narsaga bog'liq. G'alla go'shtga ta'sir qiladi, chunki tovuq ham, qo'y ham, mol ham shu yem sifatida ishlatiladi. Bu ularni hayotlarini saqlash nihoyatda mushkul. Bundan tashqari, aholi iste'moli uchun ham unning nihoyatda tahlikali o'sishi davom etyapti. Eng muhimi, ularning asosiy sababchisi O'zbekiston hukumatini olib borayotgan siyosati deb bilaman. Chunki O'zbekiston hukumati bo'lsa,
endi nima, Jahongir, bu masalaga to'xtalamiz hali, ya'ni O'zbekiston siyosatini shundoq ham qiyin vaziyatni qiyinlashtirayotgani haqidagi masalaga alohida to'xtalamiz. Endi mana g'alla deymiz, g'alla orol degan joydan mana Nabijon aka Jo'rabekov qatnashyapti hozir biz bilan jonli aloqada. Nabijon aka, sizning fikrlaringiz qanday? Mana bozorlardagi narxlar qanaqa hozir? Jizzaxda balki arzonroqdir.
Assalomu alaykum, hurmatli qurultoy eshituvchi qatnashuvchilari. G'alla orolda narx misol uchun Toshkentga nisbatan sal arzon, lekin o'tgan yilga nisbatan G'allaorolda o'z nomini G'allaorol. G'allaorolda narx 2 barobarga o'tgan yilga nisbatan ko'tarildi. Mana misol uchun o'sha G'allaorolda tumani to mustaqillikgacha
110 ming tonna g'alla bergan bo'lsa, mana endi hozir 20-30 ming tonna g'alla beryapti. Bir kilo bug'doyning narxi o'sha hozirgi eng past bug'doyning narxi bizda 800 so'm. Juxorini, Makkayini narxi ham 800 so'm. Kartoshka, sovuzi, piyoz, sovuzi arzonroq, kartoshka bilan piyoz 1000 so'mga borib qoldi. Go'sht ilgari 6-7 ming edi, hozir 11 ming, 12 mingga chiqdi. Qo'y go'shti 12 ming, mol go'shti 11 ming. O'tgan yilga nisbatan g'allarolda ham narx 2 barobariga oshdi hozir.
Nabijon aka, endi har yil oshadi-ku, mana keyingi 20 yil ichida oshmagan yil yo'q, ya'ni favqulodda bir xavotirga sabab bo'ladigan jihatlari nima? Ya'ni har yil oshadi-ku endi.
Endi bu yerda xavotirga sababchi bo'ladigan narsalari Abdulaskandar ilgari, yana biz orqaga nazar tashlaymiz, SSR paytida plan bo'lardi. Shuncha plan berasan. Hozir bu plan yo'q. Bozor iqtisodiyotini bilmayman, yoki bo'lmasa boshqami bilmayman. Mana shu ekiladigan yerlarga g'alla ekilmayapti. Sababi hokimlar hozir o'zini cho'ntagini ko'zlab davlatga topshirishda o'rniga yerlarni gektarlab sotib olyapti. Mana gap qayerda? Gap qayerda? Misol uchun fermer deydi. Hozir fermerlar bo'lgan. Fermer bechara o'zi g'alla ekadi, o'zi haydaydi, o'zi chopadi, o'zi yoqilg'isini topadi, hosilni yetishtirgandan keyin shu fermerni tepasiga jamiki rayondagi prokuror, melisa, hokim borib turib oladi tepasiga. Sen shuncha, misol uchun 5 tonnadan topshiradigan desa, yana oxirroqiga borib turib, buni 6-7 tonnaga chiqaradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, biz shuncha g'alla berdik deb, o'sha g'allalar qog'ozda ketyapti. Amalda ketmayapti-da bu narsada. Agar shu narsa xuddi oldingidek bo'lib, hammasi hisob-kitobli mana plan bilan ish qilinganda edi, o'sha fermerni o'ziga topshirib qo'yib, qolganini o'sha fermerlar olib, xalq shu fermerlardan foydalanib sotib olganda nar arzon bo'lardi.
Nabijon aka,
oxirgi tomchisigacha davlat olib qo'yibdi. O'zlarida hech balo qolmayapti.
Nabijon aka, endi nima, mana fermerlarga ham quloq solsak, mana Farg'ona vodiysi bilan bog'lanib, mana Olmazor bog'lari bo'lgan fermer Mahmudjon aka bilan bog'lansak, demak, mana bog'laringiz bor Mahmudjon aka, meva-cheva demagandek, endi odamlar nonni yonida meva-cheva ham yeydi, shu ham bir yordam bo'ladi. Keyin mana hozir oldimizdagi mana mart, aprel oylarida sal arzonchilik bo'ladimi, qimmatchilik bo'ladimi? Sizning fikrlaringiz qanday, Mahmud aka?
Ham bo'ladi. Chunki eskisi qaryapti, yangisi hali kirgan yo'q. Pastga kirgan yo'q. Eskilar qaryapti. Yangi qilgan joyim hali hosilga yaxshi kirgan yo'q. Endi nishona beryapti. O'sha bog'ni o'zi turishi yarmini odam tashlaganman-ku. Ko'chat ekanman yarmi. O'sha eski olmalar turibdi. Shu hozir boshqa nishona qilishga iloji yo'q. Olma. Olma eski. Endi bag'ra shaptoli yangi. Shaptoli yangi kelgan. Olma eski.
Endi demak shaptoli ko'p bo'lib, olma kam bo'ladi. Ya'ni narxlar qanaqa bo'ladi Mahmudjon aka?
Endi hozir men daromad bera olmayapman-da. Birini biriga qo'shib berib, optimallashtirib, odamni ikkilantirib qo'yib, nima qilishni bilmayapti. Yuragi jinsib yopishib ish qilish iloji yo'q-da. Qandaydir sovuq qolyapti odam. O'shani qarab xonalar ko'rsatilgandan keyin nima tomondan shu rayondan. Hokimlarda nima chiqib ekan bilardi. Bunari
endi mana Mahmudjon aka.
Alo.
Mahmudjon aka.
Ha, eshitdim. Ha, eshitdim.
Mana shu bozorlikdagi meva-chevalarni, sabzavotlarni qimmatlab ketishida kimni hissasi ko'proq? Masalan, tabiatni hissasi ko'pmi yoki o'sha byurokratiyanimi yoki o'zi bir umumiy qimmatlash bormi? Nima deb o'ylaysiz?
Ha, buni qimmatlashda asosan byurokratiyaning hissasi ko'proq. Chunki zibodi katta bo'ladi, yo'l kira qimmat. Olib kelib bozorga o'rnatib qo'ysangiz, arzimagan narsaga 3-3,5 ming, 4 minggacha hali duvor haqi oladi. Yana haligi berbeji duvorlari ko'p. O'zi arzimagan narsa uni anada olib kelguncha o'zi bizni haqi qimmat, boshqasi qimmat. Oshib ketyapti narxi. Narx ko'tarilib ketyapti. Bozorni pasaytirish uchun ko'p narsadan voz kechishga to'g'ri keladi. Bozor oshib ketyapti borgan sari.
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Pasaytirish iloji yo'q. Pasaytirish uchun eng birinchisi ana bu nom bilan yoqqa davlat dotatsiya ajratish kerak. Qanaqadir yo'l bilan. Yo'lni o'zini qo'lga olish kerak shuni. O'sha pasaytsa qolgan hamma narsa pasayadi. Asosiysi ana shu kelyapti hozir. Ilgari sayil davrida berardi shu narsani. Dotatsiya berardi. muomala yo'q ba'zi bir zarur narsalarga. Ana shu ikkita narsani davlat qanaqa yo'l bilan pasaytirib bersa, monopoliya qiladimi, boshqa qiladimi? Yo'q bilan non, nun asosan. Ana shundagina bizda odamlarga jinday yordam bo'ladi, sezilarli yordam bo'ladi. O'yin yo'lsiz bilan emas. Davlat o'z chiqarib berishga shu narsani. Qanaqa yo'l qilib bo'lsa ham. Ana shunda natija bo'ladi, xolos. Ana bu narsani anovi necha galsi balaganlar o'tga chiqarish kerak, tashlash kerak. Ha, ustun yaltiratib nima uylarni qilolmasdan nimani ham qilish kerak. O'sha xalqni ham o'ylash kerak. Pora qilyapti, pul bor ekan shuli mana hamma yoqlarni yangilayapti, buzyapti, yangilab qilyapti. A shundan jiddiy yo xalqqa ham yordam bersin.
Farg'ona vodiysidagi fermer Mahmudjon aka fikrlari edi. Mana Mahmudjon aka yaltiroq uylarni ichida och o'tirgandan nima foyda deyapti. Ochlik so'zi ishlatilib boshladi O'zbekistonda. Mana turli xil fikrlarni eshitdik va ko'pchilik fikrlarda o'sha sovet paytidagi rejali, planli sistemaga o'tish sog'inchi bor ekan. Mana Abdulla aka, Abdurazoqov Norvegiyada yashayapsiz. Norvegiyada menimcha o'sha bozor iqtisodiga asoslangan bir tuzum va u yerda bir tanqislik sezilmayapti shekilli. Abdulla aka,
men
sizni mana turli fikrlarni eshitdik, o'shani marhamat.
Eshitdik. Bu qimmatlashish, oziq ovqatning qimmatlashishi butun dunyoda kuzatilayotgan jarayon. Lekin meni fikrimcha bu O'zbekistonda juda katta zaxirasi bor. Bunday xatar aslida yo'q, agar to'g'ri yo'lga qo'yilsa. Yaqin 100 yillikda O'zbekistonda bunday xatar yo'q deb bilaman. Buni O'zbekistondagi shu ocharchilik ehtimoli kuchayganining sabablarini qator sabablari bor. Undan ba'zilari bo'lishi mumkin, o'sha suv tanqisligi, tabiat inchiqligi degani. Ikkinchi sababi yer egasini topmaganligi shu vaqtga qadar. Uchinchisi o'sha sovet hozir aytishyapti, qumsashyapti, sovet davridagiga o'xshagan bir nimani qo'yish yo'q, yo'q, aksincha.
Ya'ni rejali, rejaning nima? Masalan, reja Abdulla aka, masalan, reja bo'lsa nimasi yomon masalan? Reja qilinsa, shuncha bug'doy beramiz deb, odam soni shuncha bug'doy beramiz deb rejalashganini yomon tarafi yo'q bo'lsa kerak.
O'sha xuddi o'sha rejalashtirish Sovet ittifoqini boshiga yetgan eng asosiy muhim vositalardan bittasi deb bilaman. Masalan, o'sha reja shuncha demasdan o'zi qo'yib bersa, odamlarda shunday tabiiy bir muvozanat hosil bo'ladi. Har bitta dehqon o'z mahsulotini qimmatroqqa sotishni istaydi. Va shundan u o'rganib, o'zi nima narsa qimmat bo'lsa, kelasi yil o'sha narsa ko'proq ekiladi, bozorlar o'sha narsa bilan ko'proq to'ldiriladi. Buni hech qaysi davlat idorasi dehqonchilik sezib, o'rganib to'g'ri xulosa chiqara olmaydi. Chunki undan keladigan daromad, undan cho'ntagiga tushadigan pul yoki o'shani foyda zararini dehqon ko'radigan bo'lsa, u yetti o'lchab bir kesadi. O'sha ilmiy tadqiqot markazlari o'rganib chiqolmaydigan har bitta qirrasini dehqon o'zi o'rganib chiqib, nima zarurligini yetkazib beradigan bu dehqon bo'ladi. Shuning uchun uni ishiga aralashish bu muvozanatni buzilishiga olib keladi. Masalan, deylikki, ko'pincha bosh bozorda narx-navoni ko'tarilishiga taalluqli bo'lgan barcha ayblarni olib sotarlar yelkasiga ag'darish hozirda ham kuzatiladi. Bu Sovet ittifoqidan qolgan sarqit. Bozordagi narx-navo ko'tarilishining sabablari har tomonlama tadqiq etilishi zarur. Lekin shu tadqiq etilganda soxta muvozanatni buzadigan ishlarni, narxlarni soxta belgilab qo'yish yo'lidan borish bu juda xatarli. Va shu narsa hozir bizda bo'lyapti, bu juda xatarli. Qo'yib berilsa, dehqonni o'zi, u olib sotarmi, dehqonmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, qimmatroq sotishga, mahsulotini tuzroq pullashga intiladi. Ayni vaqtda u mahsulotni o'tmay turib qolishi, sifati buzilishi va natijada tashlab yuborilishdan ham manfaatdor emas. Demak, bozorda savdo qilayotgan har bir sotuvchi yuqorida aytib o'tilgandek o'zi tushungan yoki tushunmagan holda bitta qonuniyatga, xaridorlarning xarid quvvati bilan bozordagi mahsulotlarning sifati va miqdori o'rtasidagi muvozanat saqlanishiga qarab mahsulotiga narx belgilaydi. Ana shu muvozanat bozorda bir kunda bir necha marta o'zgarsa, mahsulotning narxi ham shuncha marta o'zgaradi. Natijada bozordagilarning mahsulot o'tmasdan qolib ham ketmaydi. Xaridor o'rtasida talashuv, tortishuv va navbatda turishlarga ham sababchi bo'lmaydi.
Abdulla aka,
xuddi shu tarzda muvozanatni saqlanishi evaziga mahsulotlarni savdolashib tanlab olish imkoniyatlari vujudga keladi. Bu tabiiy muvozanat. Biz buni hech qachon unutmasligimiz kerak deb o'ylayman.
Endi ana shunday muvozanat bormi deb so'rasak-da, mana Jahongir Sosalimovdan endi uydagi gap ko'chaga to'g'ri kelmaydi deydi-ku. Bugungi biz aytgan ilmiy gaplarimiz o'sha Toshkent bozorlariga to'g'ri kelyaptimi, Jahongir Sosalimov?
Mutlaqo aks etmayapti. Bozor munosabatlariga O'zbekistonda o'tilmagan. Bozor munosabatlari nima ekanligini hatto prezident devoni ham o'sha haligi ijli ham o'zini ma'lumotlar odamlar bilmaydilar. Bozor iqtisodi nima degani? Bozor iqtisodiyoti tannarxni hisoblagan holda foyda olish. Xabaringiz bor, butun O'zbekiston hukumatini Vazirlar Mahkamasi qarori asosida 1 kilogramm bug'doyni 226 so'mdan sotib oldilar. Hozir tasavvur qiling, 1000 so'mdan 4 barobar arzon. Bu bozor qonunlarini inkor etish. Qarang, mutlaqo haligi o'roqda yo'q, mashoqda yo'q odamlar haligi g'allaga borib davlat mashinasini nihoyatda kuchli, armiya, ichki ishlar vazirligi, milliy xavfsizlik, bular defanni boshida shunday kurs qo'yadilarki, bu bozorlarni vayron bo'lishga olib keladi. Qarang, chunki hozir g'alla masalasi haqiqatda o'sha germaniyalik mutaxassis to'g'ri aytayapti. G'alla masalasi O'zbekistonda nafaqat iqtisodiy masala, bu siyosiy masalaga aylanib ulgurib bo'lgan. Chunki O'zbekiston bozorlarini Qozog'iston uni bosib olgan. O'zbekiston chegarasidan Qozog'iston chegarasidan O'zbekiston chegarasiga o'tayotgan ularni ko'rib, haqiqatda 1941-yil esga keladi. Bu unni odamlar yelkalarida tashib o'tayaptilar. Bu dahshatli holat. Bundan tashqari, agar g'alla haqiqatda hukumat o'sha 7 million tonna g'allani agar talab qilmaganda edi, bozorlarda bunchalik qochib ketmas edi. Haqiqatda bu nihoyatda hali korrupsiya. Hali bu mutaxammimi shunaqangi formalar rivojlanib ketganki, bunga til ojizlik qiladi, Abdulajon. Buni haqiqatda mana shu O'zbekistonda yashab, shu O'zbekistonni suvini ichib, havosini ichib yurgan odam tasavvur qiladi albatta. Lekin Abdulla aka juda to'g'ri aytdilar. Bozor iqtisodiyoti o'zi hammasini hal qiladi. Lekin bizani shu O'zbekiston hukumati o'zining aqlsiz siyosati orqali bozorni yakson qilyapti. Omil to'qlanib gapirayotgani sababi hukumatni barcha xatolari, hukumatni nodonliklari bozorda aks etadi. Yerni, xalqni, bozorni yaratganni aldab bo'lmaydi. Mana shunday deb bilaman.
Jahongir Sosalimov fikrlari edi. Endi mana G'alla oroldan Nabijon aka Jo'rabekovga quloq solsak, bir vaqtlar Toshkent non shahri bo'lgan. Mana shu Ulug' Vatan urushi, 2-chi jahon urushi paytida minglab o'sha och rus xalqini, ukrainlarni, mana shu Sovet ittifoqini butun evakuatsiya qilingan xalqlari mana shu yerga kelib non yegan, Toshkent non shahri deb nom chiqargan. Ayni paytda mana shu non shahriga tashqaridan non kelayotgani bu qiziq narsada Nabijon aka. Keyin Sovet paytida mana Abdulla aka tanqid qildi, Jahongir aka tanqid qilyapti. Bunaqa narsa bo'lmagan-ku, non yetishmasligi. Bu ya bo'lganmi? Nabijon aka, siz ko'pni ko'rgan odamsiz.
Bu Abdulla Iskandar non tanqisligi, yetishmasligi Xrushchev paytida bir yil bo'ldi. Bir yil Xrushchev payti 62-63 yilda Toshkentda odamlar nonga ochirib turib qoldi, non olishdi. Bundan keyin bo'lgan yo'q, bundan keyin. Keyin men Abdulla akamni bitta so'zlariga men qo'shilmayman. Reja bilan ish qilish bu bozor iqtisodiyotiga to'g'ri kelmaydi. Avvalo bozor iqtisodiyoti hali bizni O'zbekistonga kirib kelgan yo'q. Hali Jahongir aka aytgandek, bozor iqtisodiyotiga bizda tushunmaydi odamlar, tushunmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bozorda qimmatlashib ketadigan narsalarning sababi. Ilgari misol uchun biz chayqovchi deyirdik. Hozir shu chayqovchilar tadbirkorga aylangan. Tadbirkorga mana endi ekmaydi, tikmaydi, hali chigirtkalar ekin yer, ekmay tikmay tekin yer deydi. Bular bozorda o'tiradi-da, misol uchun mana shu G'alla orolda dehqonlarni birortasi dehqon bozorining ichiga kirgizilmaydi. Bir haftada bir marta bozor bo'ladi, u ham ko'chada bo'ladi. Lekin shundan chek olib ketadi. Shularga misol uchun agar şu diyakon 500 sumdan narsasını satamansa bunlar aytadı ki bir kara bizden beri tirikçilik kılışımız gerek. Ben şunu guvakı buldum uzun bozlarda aylanıp. Şunu bizden tirikçilik kılışımız gerek. 500 sumdan mas 300 sumdan 250 sumdan beresem deydi. Vermesin bozlara kırgızdırmayız. Anamayışı bozlarda oranışmadan cami ki bu Uzbekistan boyunca. Allah ol diyemez. Oranışmadan tekin horlar sabıgayan bozlar kımmatlaşıp gitti yaptı.
Nebican Eke, şu oranda bana yine Farg'ona vadisiga bağlanıp bana fermer Mahmud Can Eke'den sorasak. Bana hazır narahlar belen top gitti yaptı dedi. Nega belen narahlar deyip sorasak da Mahmud Can Eke'den.
Belen ta hazır belen. Bir balet buldum. Yine balet buladım ben bir ağda. Çünkü pulun nasıl kiti yaptı, nasıl kiti yaptı, kadri kiti yaptı. Vargen sarı. Ha tavuka, bir de tavuka don kere, su kere. Ha sana kaçtan tavuk verirler akı. O sen için tavuğu tutum ya, kumatik kiti yaptı uzuzdan. Ha bir kilo don kanca bir bölü yaptı hazır. Ha sen donda galeri yetiştirse uzun bu mu yaptı ki? Buraya birine bağlı kiti yaptı da haması. Ama tam onun haliye kısa şey yaptı. Prenör kiti yaptı, kısa, taşak taşak şey yaptı. Bilmiyorum ki. İlk kim anfaat koradı? Hamasın teyde başka sebepler bu çıkı yaptı. Öyle ne öyle parasız? Şimdi ispatı yok için yapır bu mevdi bu nesillerde.
Göğüş ne yıkmakla yaptı?
Göğüş? Ama mal bakkanın çoğu yok o katta ne mi buladı? Mal kopetir buladı. Hamı yok da aliye ilgeler bugün. Arada kravaları kalıyordu niye mi ilgeler bu işte? Uvatlar kalıyordu, şeker, bıçırlar. Ayrıca pasajları, pasajları çizdi ki mal bakkanı. Hazır. Hamı çoğu kuygu çıkıyordu. Kim verirdi? Malını kırgızardı. Malda yüze bakas halas. Bana bir vakit şeyde 500 sum 100 milyon satı oluyor yaptırız. Ha şu bile biz mal baksak, ha bu mal kançı koş kançı çıkıyor. Bana hazır 10 bin, 12 bin, 15 bin bu piti atabiliyoruz. Ha yine aşağıda el bitirse böyle oluyor. Çünkü mal bakacak cihazı uzun yok. Var fermerler, ha fermerler halası bakatı kalamasa yok. Ha ularge varılmaz. Ha o bir halkı kolada yüze mal bursa, yüze bir tek sene çorbası bursa. Önemli. Uzun uzun yetmeyordu, boşa kılardı. Yine ben ne yapacağıydı. Anadolu'da bakışı yolcu yok ki. Bir yarı şahaneye bakışı vardı. O yapıştığım yollarda hapı çıkıp, hani sinşelerden şeyler yarıştırıp, yete bakışı vardı. Ama düşünüyorum yolcu yok ki. O yüzden o yapıştığımdan çıkmayan tuhaldır. Usulge. Bir yer çıkardı.
Mahmud Can Eke rahmet bildirgen fikirlerin için bu film bir Mahmud Can Eke'ni hasretleriydi desek. Şimdi Jahongir Aka sizge ben müracaat kısam, bana Ruslarda makal var. Açlık bu sana kolaymaz dedi. Yani nahot ki Uzbekistan hükümeti hem istemeyken bu gerek bana şu açlık buluşunu adamlar açlık bu yamalıgını mülazımlar yakışı bilse gerek. Yani bunu aldığını alış için nimege çağrılar körülme yaptı Jahongir Aka.
Albatta bize de taşkörler var. Bu kaç taşkörler. Mesela Milli Halk İdaresi ham, İçkişler Vazir İdaresi ham, Prezident Divanı İdaresi ham, katta mülazımlar var albatta. Onlar katta analitikler oturuştu. Ya ham katta analitikler albatta onlar siyosatni juda ham katta bilimdonlar hisoblashadi, hisoblanadilar. Lekin o'z manfaatlari yo'lida. Aslida haqiqatda ko'rib turibsiz, mana Misrda turistlar bu voqealarni ular kuzatishyapti. O'zbekiston hukumati qandaydir ma'noda qopqonga tushib qolganligini men uzoqdan beri ta'kidlab kelaman. O'zbekiston hukumati haqiqatda qopqonga tushib qolgan. Qopqondan tushib ketishni hozircha o'zlari bilishmayapti o'zlarida. Sababi haligi bozor iqtisodi nima? Albatta bu yil O'zbekiston hukumatini olib turgan birinchi navbatdagi vazifa g'alla va bug'doyga xarid baholarini bekor qilib ularni qo'yib yuborish kerak ekan bozormasa. Aks holda Misr turizm voqealari O'zbekistonda qachon bo'lishini bilib bo'lmaydi-ku, lekin shu pishib ketib turgan narsa. Ko'p turib Toshkent shahar hokimi ishdan olindi, Samarqand viloyat hokimi ishdan olindi. Albatta O'zbekistonda siyosiy vaziyat ham siyosiy bo'ron ham o'sha yerda har tarafdan kelib turibdi. Ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham ijtimoiy muammolarni o'rganib turishibdi. Lekin O'zbekiston hukumatida professionalizm o'rniga shaxsga sadoqat ustunligini ko'rsatib turibdi. Shaxsga sadoqat bilan bozorlarni to'ldirib bo'lmaydi. Shaxsga sadoqat bilan iqtisodiy islohotlarni qilib bo'lmaydi. Shaxsga sadoqat bilan siyosiy islohotlarni o'tkazib bo'lmaydi. Vaqt nihoyatda oz. Qaytarib o'tamiz ajon. Vaqt nihoyatda oz. O'zbekistonda tinchlik, xotirjamlikni O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni barqaror bo'lishini istagan odam bugundan islohotlarga o'tishni kechiktirmasligi kerak. Chunki g'alla hosiliga, keyingi hosiliga o'tish davri keldi. Chaygarlik ko'rish davri keldi. Lekin rahbarda o'tirgan odamlar asosan prezident devonida o'tirib qolganlar. O'ta aqlsiz siyosatlarini yashirib yurishdilar. Mening fikrimcha hozir vazirlar mahkamasi ham
prezident divoni ham bor muammolarini yashirmasdan oshkor etib, oshkorlik qilib hal qilishlari kerak. Albatta, ularni hozir o'zlarining aqliy salohiyatlari, bilimlari, tajribalari yetishmaydi. Albatta, chetdan yordamga so'rash kerak. Milliy ruhda tarbiyalangan iqtisodchilar millatni, davlatni, manfaatlarini o'zlarining manfaatlaridan ustun qo'yuvchi qancha muxolifat kishilar bor, qancha o'ziga tikilgan odamlar bor. Agar hukumat muloqotga borsa, vatan uchun, millat uchun, davlat uchun og'ir paytlarda biz doim yordamga yetib borishga tayyormiz.
Rahmat. Demak, bu Toshkentdan Jahongir Shosalimov fikrlari edi. Mana shu ocharchilik, qimmatchiliklar xalqni sabr toqatini to'ldiradi deb aytilib keladi mana 20 yildan beri. Lekin xalqimiz ancha sabrliku, buni ham sabr qilib tursa kerak.
Mana siz bilan bitta fikrdaman, lekin bugungi qurultoyning mavzui juda katta mavzu edi. Menimcha nihoyatda mayda chuydalarga o'ralashib qoldik biz. To'g'ri, ichdan yoritish bo'ldi, buni tabriklash kerak. Masalan, ichdan yoritdi, ba'zi qirralarigina ichdan yoritildi, lekin istal yuqoridan yaxlib qaralmadi. Buni sabablari menimcha birinchidan o'sha tabiat injiqliklari butun dunyoni va shu jumladan O'zbekistonda ham kutilyapti. Tabiatda ancha nima buzilish, suv kam bo'lishi ehtimoliyati, qor kam yog'ishi, ba'zi joyda ko'p yog'ishi va shular. Ikkinchisi yer egasini topmasligi. Uchinchisi o'sha muvozanatni buzilishi boya aytib o'tdim, bitta qarasi. To'rtinchisi bu o'z navbatda o'sha korrupsiyaga borib taqaladi muvozanatni buzish. Har bitta postni sotilishi, sotib olgan odam o'sha qaysi yo'l bilan bo'lsa ham o'sha sotib olgan pulini chiqarib va o'zi ham juda katta bir daromad qilish uchun amalni sotib olgan amaldorni nafsi bitta nima qiladi. Beshinchisi bu doim bo'lib kelayotgan inflyatsiya. Va oltinchisi va bu ham muhim mehnat migratsiyasi. Ana shuni har bittasi ustida nega degan savollar qo'yiladi. Istisman qisqa javob berib o'tishim mumkin. Birinchidan o'sha dehqonning mehnati kafolatlanishi kerak. Masalan, Norvegiyada bir dehqonni agar tabiiy ofat bo'lib, boshqa bir sabab bo'lib, tabiat injiqligi bo'lib, mo'ljaldagi hosilni olmasa, shuni to'ldiradigan blankasi bor. Shuni to'lg'izib davlatga topshiradi va qancha daromad qilishi mumkin bo'lgan bo'lsa, o'shani hammasini davlat to'laydi. Va dehqon to'liq ishonch bilan, zarar qilmasligiga bo'lgan katta ishonch bilan shu ishni dehqonchiligini qiladi bu yerda. Hech qachon dehqon kuyib qolmaydi. Ikkinchisi, shu vaqtgacha aytib kelinyapti, yer egasini topmayapti-da. Shu vaqtgacha va'da berib kelyapti-karim mana. 20 yil, 22 yildan bir va'da berib kelyapti, lekin hali ham yerni egasiga topshirmagan. Agar yer egasiga topshirilsa, O'zbekistonda butun dunyoda shunday xatar bo'lganini taqdirda ham O'zbekistonda yaqin 100 yillikda bunaqa xatar yo'q. O'zbekiston agar yer egasiga topshirilsa, nafaqat O'zbekiston hududini, barcha O'rta Osiyo hududini oziq-ovqat mahsulotlar ta'minlashga quvvati yetadi. Taxta monopoliyasidan qutulsa, taxta aslida bir hovuch o'sha haromxo'rlarning cho'ntagini to'ldiryapti va mamlakat hududini, ekin maydonlarini asosiy qismini baribir taxta egallab turibdi bugun. Agar shundan ma'lum bir qismini, ko'proq qismini oziq-ovqat mahsulotlariga berilsa, hammayoq to'kin-sochin bo'lib ketishiga men to'liq ishonaman masalan.
Ya'ni bir nahotki mana shu narsalarni qimmatlashi bir siyosiy muammolarga aylanadi deb o'ylaysiz. Bu savolni biz demak Farg'ona vodiysidagi tinglovchimizga bersak, Mahmudjon akaga bersak.
Endi chidash qachongacha chidaydi endi? O'zingizga ham cho'zaversiz oxirini uzlatda. Sizniki ham uzladi cho'zaversiz. Cho'ziladimi? Qancha o'tsa? Uziladi. Endi sabr deyishadi o'zbek xalqi sabrga o'rgatib qo'ygan ekan. Hamma joyda masjidda ham sabr deydi, ko'chada ham sabr deydi. Bizda ham sabr deydi. Nimadir? Qanchagacha chegarasi bormikin bu sabrda? Chegara qachongacha ekan? Lekin ba'zi uziladi. Sizniki ba'zi uziladi. Qachondir? Uniyam chegarasi bor, rizikani ham chekishilmas.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi edi. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistonga tahdid solayotgani aytilayotgan oziq-ovqat bo'hroni muammosini muhokama qildik. Bugungi eshittirishimizda ishtirok qilgan, demak, Toshkentdan Jahongir Shosalimovga, G'alla oroldan Nabijon aka Jo'rabekovga, Norvegiyadan Abdulla Abdurazoqovga, shuningdek Farg'ona vodiysidagi fermer Mahmudjon akaga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytamiz. Mana qish 90 o'tib, yerga uruq qadaladigan kunlarga ham ovoz qolmoqda. Ko'klamdagi dehqonning harakati bozorlar barakatini ta'minlaydimi? Bu savol javobini izladik. Rahmat. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Sog' omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.